RCF. Pédénandez.
Chiloé Rienger, l'idée Irio Zulvez Ariehet, et Meurelis et vos laquettes Varvel, Ariglan, Agaréara Varosro, à Gueleze. Chiloé Ambrement, Penat Ir, Tenet de son aviel, Hervé Sandvazé.
Baudet tesis qui bien un dro da Jésus var Arménès et la var et des eaux. Nid ket da grédi et zon deuet da ziskar a lezen hag ar brofetet. Nant ket deut da ziskar a nezo, met da beur e chui a nezo. Rage gwerionez e lavar an deor. Keid am apadou an ne a gandouar, na pik na lizeren ne vo lammet kuit diouz al lezen, ken na vo sevenet peptra. An inia adoro un an eus an dister a gouc e menouze. Hag a zougo a real da ober kemendal, a vo laket e touez a rezistera e rouante lez doue. Med an ini a eulio an ezo, hag a zougo a real da ober kemendal, enez a vo laket uel e rouante lez doue. Lavaret a randeor, ma neo ke brasor o justis, e gedini ar farizionet hag ar skribet, nezit ket e rouante lez doue. Klevet o peus ez eus bet lavaret d'on tadou koz, ne laziket. An ini a lazo, eno da respond dira gal lezvarn. A c'hanta, me a lavar deor. An eb edem lakaio e fulor a en eb devrur, a yelo dira gar barner. An ini a lavar o devrur, pen goulo, a yelo dira gar ruzul braz. An eb a lavar o dezan, pen fol, a yelo d'an tan goude e varo. Pa vezez o kinnig da brouf war an naoter. Ma deud da zonj dit eno, en eus da vreur trap e dra a eneb dit. Lez a ze da brouf dirag an naoter, a kia da genta danem glevet gant da vreur. Goudeze, deus en dro, a neus e kinnig da brouf. Pa zez da lez varn gant da enebour, as buan enem glevet gantan. E keid am a vezi c'hoaz gantan o c'oberent, gant naon ma lakaio a c'hanout etre daouarn ar barner, a gant eman etre daouarn ar gouard da vez a taoulet er prizon. E gurionez a lavar an dit, ne zeui ket er mez a lese, a rog bez a paet ar gwenek diveza. Klevet o peus ez eus bet lavaret, ne rit ket al voultriez, a c'hanta, lavaret ar an me deor. Kemen ini a daoul selou ar c'hoantegez war ur vaouez e neus deja gret ganti a voultriez en egalon. Ma kas da laga deou a c'hanout da gwez a erperet, ten anezan a sklap anezan pel diouzit. Ra gwelor eo dit kolun an epken eus da izili eget ma vise taoulet da gorfabez er geen. A ma kas da zan deou a c'hanout da gwez a erperet, troch anezan, a sklap anezan pel diouzit. Ra gwelor eo dit kolun an epken eus da izili, eget ma vise kaset da gorf ebez er geen. Lavaret ez eus bedive, piou benag hag askuid evreg, eo ret dezan reit dezi al lizer aziz parti. A c'hanta, lavaret ar an me deor, kemen ini hag askuid evreg, nemet hag ur fals dimezi e vefe, a boul sa nezi da ober a voultriez. A gant ini a zi mez d'ur vaouez dilezet a vo a voultrer. Klevet o peus c'hoaz ez eus bet lavaret d'on tadou koz. Ne vant ki ket d'ar pez as peus touet, met ober a ri ar pez as peus prometet da zoe. A c'hanta, lavaret ar an dior chomet toui e doare e bet, nadre an e, rak troun doue eo, nadre an douar, rak skabel e dreid eo. Nadre Jeruzalem rak ker a rou e braz eo. A rabadit ke nebeut toul var da ben da unan, rak nas peus ket an distera galout var da vleo, da ziga sa nezo gwen pezu. Lavarit ebgin, ya, mardeo ya, nan, mardeo nan. Don ar ar pez a vez lavar e douzpenn a berz an droug speret.
Milarder, pebeskentel roet deom gant Jezus irio. Nit ket da gredi ezon deu da ziskar a lezen hag ar brofetet, non ket deu da ziskar aneo met da beur echui aneo. A vichou, vefer techet da zonjal ne gomz Jezus nemet deus douster deus karantez, eb reolen da heulia nemet ini ar garantez. A gwir eo ben afin, met evit be a gwez davant de heul e gwerionne, eret kemer un en striz. E barzal lezen hag ar brofetet ewa ur bern reolen ou strik da heulia, an ewa kedez tamm ebe devet an dud. A kouskode e lavar Jezus de ziskipien, ma neke bras ur justiz eget ini ar farizionet hag ar skribet, neze ur ket e rontel ez doue. Heulia rig a reolen ou ne vefe ket troar nehe? Rede heulia an eo met e gwirionne, ne ket gant beg ur muzelou. Irio zulvez ar yehet e helom zonjal. Dost hagen a yar va horf. Ya, gweleze. A va halon. Dost hagen a yar ive. Jezus a lavardeom e ret kaout ur galon yar. Honest, garantezus. Evit bez a din deus ro an telez doue. Met penon ze fe posup. Peherien om tout. Met peherien pardonet. Teurel ar a Jezus varnom, ur zel tener a lag ar an an da gompren ne helom ober nentra e bechikour. Deiz goude deiz gant harp ar beden, on eus da lakat urs en ur zonjou, en ur homzou, en om doare d'ober an traou, en om daran prejou gant ar real. Dal chom sonj, neus ket gwell ur medesin eget Jezus ur zalver. Gwell ur eche logmad e guzulioù.
Thank you.
Zulvezva d'ailleurs.